Adestrando hardware. Aquí comeza o teu adestramento. A primeira fase tratará sobre o hardware dos sistemas informáticos. O hardware é a parte física do equipo informático e clasifícase en dúas categorías. Hardware interno. Componentes que se atopan no interior do equipo informático e que son esenciais para o seu funcionamento. Hardware periférico. Dispositivos conectados ao equipo informático que permiten entrada e saída de información.